Kote enkule wakise wado msaja Boniface Bagabe chumonezo cha kusibwa maisa hulo kutemula mchala we Charlotte Ngabire. Omulamuzi Sarah Langa Stew ya wade Bagabe chumonezo chino nategeza nchansizo kukume chitibwa nobu kuluwa maka mguanga galime kufuka chifo abagala na jebafu nile vizivu. Kote yategeze duwanche temuli nolialiwo mchilo changa 10 januari omwaka 2022 mugumu. Bagabobo yali makane mchala we kwa saba na babu babiri. Omwana omu yawulira maama nga alajana njayambibwe era nga bwe yegayirira bamusonyiwe oluvannyuma akasiriikiriro ne kagwawo. Oludda oluwabi lutegeezezza kkooti nti Bagabo oluvannyuma yayita baliraanwa ng'abasaba bamuyambe nti mukyala we yali aseeredde n'agwa mu kinaabiro. Wabula baliraanwa n'abaserikale ba poliisi baatuuka mu kifo baasanga bire agudde mu kinaabiro naye ng'ate alina ebinuubule kw'ossa obubonero ku nsingo obwoleka nti wabaddewo okumutaagula. Oludda oluwaabi lwesigamye ku bujulizi obukakasa nti Ngabire yali atugiddwa butugwa era nga Bagabo yali atera okumukuba. Kakati omulamuzi w'asinzidde n'alagira nti Bagabo ono asibwe mayisa ng'agamba nti bye yakola byali bikolwa bya ttemu ebyoleka nti embeera yaliwo yali nzibu, yali akwesa obujulizi, yali yateekateeka okutemula, yabikola mu maaso g'abaana be, yali atera okuba mukyala we ate nga ne bye yakola byali bikosezza abaana mu birowoozo ne mu bwongo kwossa n'abooluganda lw'omugenzi.